luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dober večer. 3. decembra smo obeležili Mednarodni dan invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije je ob tej priložnosti izdal poslanico, ki jo boste lahko slišali nocoj. Sicer pa bi za nocojšnjo oddajo lahko napovedali še naslednje naslove. Brane Bud, prejemnik plakete Socialne zbornice Slovenije. Slovenski šolski muzej odprl razstavo o prvi šoli za slepe in slabovidne. Išla je nova številka revije Rikos. Pa še kakšni podnaslovi, za katere pa ostanite v naši družbi in slišali jih boste. Mednarodni dan invalidov. 3. december je priložnost, ko invalidi opozorimo nase in hkrati tudi opozorimo na to, kaj lepega je bilo storjeno v preteklem letu in kaj še manjka. Enako je storil tudi Svet za invalide Republike Slovenije, ki je ob tej priložnosti izdal poslanico. Prebral jo bo Matjaž Mrljak.
Letošnje geslo Združenih narodov je spodbujanje invalidov k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog. Udejanjanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Evropska komisija naslavlja Mednarodni dan invalidov tudi kot Evropski dan invalidov. Ponosna je na dejstvo, da so prav vse države članice, kot tudi Evropska unija sama, ratificirale konvencijo o pravicah invalidov, kar pomeni, da je udejanjanje določil konvencije o pravicah invalidov dvakratno zavarovano z nacionalnimi zakonodajami držav članic in skupnimi politikami Evropske unije. V letih po ratifikaciji konvencije je Slovenija pokazala, da gre po pravi poti in da sledi svojim obveznostim, danim ob ratifikaciji konvencije. Poleg zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je eden pomembnejših horizontalnih aktov in ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo invalidov, smo v zadnjih letih sprejeli tudi zakon o socialnem vključevanju invalidov. In zelo dolgo pričakovana, zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami ter zakon o osebni asistenci. Poleg zakonov in podzakonskih aktov je bil sprejet tudi akcijski program za invalide 2014-2021. Izpeljani pa so bili in še bodo številni razvojni projekti, kot so Zmoremo, Evropska kartica ugodnosti za invalide, Prehod mladih, trenutno poteka javni razpis programov socialne vključenosti. Januarja pa se bo iztekel rok za pilotiranje programov socialnega vključevanja invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije mora imeti odločilno vlogo organa pri uresničevanju in implementaciji konvencije o pravicah invalidov. Delovati mora kot osrednji organ spremljanja, uresničevanja in implementacije konvencije v Sloveniji. Vendar mu ta vloga še ni priznana. Še vedno deluje le kot posvetovalni organ in njegovi sklepi nimajo nikakršne izvršne moči. Da pa bi Svet za invalide prevzel izvršne naloge v skladu z določili konvencije o pravicah invalidov in načeli, ki se nanašajo na položaj in delovanje državnih institucij, Pariška načela, je potrebno položaj in področje delovanja sveta zakonsko urediti in hkrati zagotoviti potrebne kadrovske in finančne vire. Da položaj Sveta za invalide Republike Slovenije ni ustrezno urejen in mu je tako onemogočeno, da bi lahko resnično deloval kot neodvisni nadzorni okvir izvajanja konvencije, je našo državo opozoril tudi Odbor za pravice invalidov. Odbor za pravice invalidov je našo državo opozoril na še vedno številne pomankljivosti pri udejanjanju konvencije, kamor vsekakor sodi nezadostna samostojnost, zmogljivost in viri Sveta za invalide Republike Slovenije, da bi lahko resnično deloval kot neodvisni nadzorni okvir izvajanja konvencije. Zato zahtevamo, da Državni zbor v prvi polovici leta 2020 sprejme zakon o svetu za invalide Republike Slovenije in ga tako umesti v središče udejanjanja pravic invalidov. Kot izredno pomembno se postavlja tudi izvajanje številnih zakonskih določb in predpisov, ki urejajo pravice invalidov do neoviranega dostopa do grajenega okolja. Raziskave kažejo, da se stanje na obravnavanem področju prepočasi spreminja. Za večji napredek na področju dostopnosti do grajenega okolja in informacij za invalide je zato potrebno doslednejše izvajanje zakonodaje in predpisov. Čim prej je potrebno pristopiti k implementaciji nove evropske direktive o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide v slovensko zakonodajo. Direktiva zagotavlja večjo dostopnost do proizvodov in storitev, ki omogočajo invalidom večje sodelovanje v javnem življenju in aktivno participacijo v družbi. Združeni narodi z letošnjim geslom spodbujajo invalide k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog. Zato sta aktivno sodelovanje invalidov in njihova vodilna vloga pri oblikovanju slovenskega vsakdana jamstvo, da bodo pri nas vsi ljudje živeli človeka vredno življenje v blaginji, kar je tudi eden od ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Svet za invalide Republike Slovenije ob Mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra 2019 še posebej zadovoljstvom čestita vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
21. in 22. novembra so na Otočcu potekali 25. dnevi Socialne zbornice Slovenije. Ob tej priložnosti so podelili tudi najvišje priznanje, to je plaketa Socialne zbornice Slovenije. Tokrat jo je prejel Brane But. Iskreno smo veseli in ponosni. Brane, iskrene čestitke. Prisluhnimo obrazložitvi.
Brane But je dolgoletni član Socialne zbornice in eden njenih najbolj vidnih in aktivnih članov. Že 17 let je dejaven v strokovnem svetu zbornice, od leta 2002 do 2004 kot namestnik predsednice, od leta 2004 do lani kot predsednik, v sedanjem mandatu pa ima spet podpredsedniško funkcijo. V letu 2013 je bil predsednik Komisije za posodobitev kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. Dejaven pa je tudi v številnih delovnih skupinah zbornice, kot denimo v skupini za prenovo statuta. Kot predstavnik zbornice je član strokovnega sveta za socialno varstvo pri MDD-SZ že od leta 2005, vseskozi pa tudi aktivno sodeluje v različnih delovnih skupinah. Recimo pri pripravi resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020, delovnih telesih državnega zbora in državnega sveta. Bil je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in član svetov mnogih zavodov in organizacij, tako je denimo član Sveta za invalide Republike Slovenije in Sveta vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Že tretjič opravlja mandat predsednika Sveta doma starejših na Fari, Prevalje. Dejaven je bil v svetu CUDV Dobrna, v svetu Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofje Loka, član sveta ZZZS, območne enote Celje, aktiven je tudi v NSIOS-u, pa bi še lahko naštevali. Socialni zbornici Slovenije je predan že celih 20 let in predstavlja nepogrešljivega člana, ki je svojo širino znanja in prijetnim značajem vedno dostopen in pripravljen zastopati barve zbornice. Socialna zbornica Slovenije mu je tako s ponosom poklonila najvišje priznanje – plaketo Socialne zbornice Slovenije.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Skozi vse letošnje leto se spominjamo 100. obletnice delovanja centra IRIS oziroma nekdanjega Zavoda za slepo in slabovidno mladino in njegovih predhodnikov. Tudi tokrat so se nam od tam oglasili Mihaela Rojht in Nastja Strnad, ki pridno pripravljata prispevke. Prisluhnimo jim.
Novembra smo se že pripravljali na vsakoletni božično-novoletni sejem. Učenci so se posvetili izdelkom za prodajo, imeli smo tudi tradicionalni slovenski zajtrk v šoli in priredili kar nekaj izobraževanj za vzgojitelje in učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov, ki so v večinskih šolah. Obiskali so nas še študentje Akademije za glasbo iz Zagreba, ki so nekaterim našim učencem uprizorili glasbeno pravljico Pes in kontrabas. Bili smo na odprtju razstave ob stoletnici prve šole za slepe in slabovidne na Slovenskem, ki je bilo 21. novembra v Šolskem muzeju. Nekaj vtisov avtorice in udeleženke razstave. Gospa Polona Koželj, vi ste bibliotekarka v Šolskem muzeju.
Tako je, lep pozdrav.
Lep pozdrav. Pripravili ste razstavo ob stoletnici centra Iris.
Drži. V Slovenskem šolskem muzeju smo v sodelovanju z vašim centrom, centrom Iris, pripravili razstavo z naslovom V tem domu luč prosvete sije. Na tej razstavi smo dali na ogled nekaj zelo zanimivih tiflopedagoških predmetov, ki so se uporabljali v preteklosti v šoli za slepe. Mislim, da do zdaj te predmeti še niso bili razstavljeni na tak način in so zelo dragoceni in zelo zanimivi tudi z tega stališča, ker so jih pedagogi sami ustvarjali, sami so si jih priredili, da jim je bil pouk lažji, da so si tako olajšali račun poučevanja.
Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo?
Pri pripravi razstave me je najbolj fasciniralo to, da je ogromno smernic za poučevanje slepih ostalo praktično enakih v stoletjih. Vsa področja otrokovega razvoja, katera so pomembna, katera sedaj nacionalni kurikulumi spostavljajo, da je res nujno, da so nujno potrebna, za vsa ta področja so skrbeli tudi tiflopedagogi že pred 100 leti.
Živjo, sem slišala, da ste si ogledali razstavo.
Dobar večer. Res je, razstava se mi zdi zelo primerna tako za mlajše, za otroke, za šolsko mladino, pa tudi za starejše. Zelo lepo prikaže razvoj šolstva, šolanja za slepe in slabovidne v Sloveniji. Poleg tega pa so me zelo pritegnili razni predmeti, tiflopedagoški pripomočki, ki so jih učitelji včasih uporabljali pri svojem delu. Zelo zanimiv je periodni sistem, taktilni zemljevid Ljubljane. Potem pa se mi zdi zelo dobro, na dveh mestih sem opazila, da lahko ljudje, ki nimajo okvare vida, si zavežajo oči, da si lahko zavežajo oči in tudi sami poskusijo, na primer, obleči punčko in podobne stvari, tudi na brajev strojček lahko nekaj natipkajo, potipajo brajevo pisavo. Poleg tega pa so po celotni razstavi tudi QR kode, tako da lahko tudi določene stvari malo bolj interaktivno, moderno poslušajo določene razlage. Za slepe morda ni tako zelo primerna in je pa dobro, da na določenih mestih so taki, mislim, da iz filca narejeni krogi, da lahko potipajo kakšne stvari tudi slepi in slabovidni. Ampak mislim, da pa za res to, da bi dobro spoznali, kaj se dogaja na razstavi, pa bi rabili nekoga, ki jim kaj prebere oziroma poslušajo s pomočjo teh QR kod. Tako da razstavo res priporočam ne samo ljudem, ki imajo stik s slepoto, slabovidnostjo, ampak širši publiki, da si pridejo to pogledati v šolski muzej, ker bodo res dobili vtis o tem, kako so se šolali včasih otroci, kako so se vključevali na trg dela, kateri so bili včasih poklici, s katerimi so se ukvarjali, tudi nekaj izdelkov je, ki so jih izdelovali. Mene je kar navdušila razstava, moram priznati.
Hvala za tako izčrpne vtise.
Prosim, zaseljem.
Za konec naj vas povabim še na Prešernov trg v Ljubljani, kjer bomo 10. in 11. decembra popoldne prodajali izdelke naših učencev z božično-novoletnega sejma in zastopali barve centra Iris.
Naj ob koncu tega prispevka dodamo še povabilo na razstavo v prvi šoli za slepe in slabovidne v Slovenski šolski muzej. Razstava bo odprta vse tja do konca junija prihodnje leto, zato lepo vabljeni, da si jo ogledate. Čisto potihem pa smo izvedeli, da je v mesecu novembru praznovala svoj 20. rojstni dan naša draga Mihaela. To je dama, ki ste jo pravkar slišali na posnetku, ki nam pridno prinaša novice iz centra Iris. Draga Mihaela, ob tvojem prazniku ti želimo vse lepo. Bodi zdrava, vesela, nasmejana in zadovoljna. Da bi se še dolgo javljala v našo oddajo, si seveda želimo mi. Tebi pa želimo, da se izpolnijo tvoje najbolj skrite želje. Tale pesem je zate.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite.
Dostop do informacij je ena od osnovnih pravic vsakega posameznika v sodobni družbi. Prav ta pa je slepim in slabovidnim osebam dostikrat otežen. V uvodniku bosta prikazani dve orodji za izboljšanje spletne dostopnosti. Prvo s predznakom osveščanja in drugo zakonsko podlago, certifikat A3C, dostopno vsem, ter zakon o dostopnosti do spletiščin mobilnih aplikacij.
V rubriki Dobro je vedeti začenjamo niz člankov resnične življenjske zgodbe človeka, kjer najbolj iskreno opisuje svoje življenjske izkušnje. Ker so opisi in informacije občutljivi in osebni, je avtor podpisan s psevdonimom. V tem članku opisuje čas od rojstva do vstopa v osnovno šolo, pripoveduje o vzroku močne slabovidnosti in neuspešnih poskusih omilitve le-te, piše o veliki revščini, s katero se je soočal v otroštvu, ter o odnosu staršev do njega kot močno slabovidnega fanta. Pretresljivi so opisi raznih dogodkov iz otroštva ter odnosov v družini, kjer je vladal alkohol. Mestoma avtor zapiše tudi nekaj svetlejših izkušenj o miklavževanju, dobrih sosedih ter dedku, ki ga je imel zelo rad.
V avtoportretu nam spregovori o svojem otroštvu, času šolanja, o izgubi vida, ko se ji je življenje sesulo na tisoč koščkov, kot pravi sama gospa Irena Temlin. Pove nam, kako je življenje po korakih počasi znova sestavljala in sedaj živi polno življenje. Veliko je pomenijo odrske deske, gibanje v naravi, družina in prijatelji, pa tudi govoreče pripomočki, ki ji lajšajo vsak dan. Nikakor pa ji ne manjka načrtov za prihodnost.
Naslov, kako berejo osebe z okvaro vida, nam pove, da bo tokrat govora o različnih vrstah pisanja in branja slepih in slabovidnih. Avtorica pravi, če vam zastavim vprašanje, kako berejo slepi ljudje, bo večina za vas gotovo najprej pomislila na brajico. Drži, brajica je glavna pisava slepih ljudi in je zaslužna, da so te osebe sploh lahko stopile v izobraževalni proces. Toda danes, zahvaljujoč razvoju tehnologije, slepe osebe lahko berejo besedila tako v brajevem, kot tudi v digitalnem in zvočnem zapisu.
V rubriki Popotniški utrinki avtorica pravi, predstavila bom svoje potovanje po Avstraliji, na katerega sem odšla decembra 2018 skupaj s prijateljico Barbaro. Za tiste, ki me še ne poznate, sem članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in aktivna članica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Navkljub svoji težki slabovidnosti zelo rada potujem v tuje dežele, kjer na nekoliko drugačen način spoznavam in odkrivam nepoznane kulture in njihove običaje. Bralcem želim približati nekaj posebnih utrinkov s potovanja, ki so mi ostali še posebej pri srcu.
V rubriki Invalidsko varstvo beremo, da je med slepimi še vedno premalo poznana možnost, da se pod določenimi pogoji lahko slepi osebi prizna čas šolanja od dopolnjenega 15. leta starosti naprej kot čas poklicne rehabilitacije, ki se šteje v zavarovalno dobo. Za odločanje o priznanju te pravice je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Članek v rubriki Za več samostojnosti na pametnem telefonu opisuje delo s tremi zelo uporabnimi aplikacijami za pomoč pri gibanju v zaprtih prostorih. Drugi dve pa sta izmed aplikacij z umetno inteligenco. Predstavljena je tudi uporabna aplikacija, ki spremeni naš telefon v zmogljiv diktafon. Vse so uporabne in dostopne za slepe in slabovidne, nekatere pa tudi za polnovideče.
Ljubitelji računalnikov, tokrat v namigih in na svetih, lahko preberete Firefox Send, odlično orodje za deljenje datotek in odkrivanje slabih sektorjev pogona računalnika. V novičkah iz informacijsko-komunikacijskega področja pa boste našli tudi naslednje naslove: Diopta Vision News 2019, v nekaterih javnih knjižnicah možna uporaba pripomočkov za osebe z okvaro vida, kakšna bo prihodnost razvoja belih palic, elektronska informacijska zdravstvena pisarna, astronomija osebam z okvaro vida odslej dostopnejša.
In še naslovi zelo zanimive rubrike Mednarodne novice. Pregled aktivnosti Evropske zveze slepih v letu 2019, poročilo o 33. členu CRPD, vprašalnik o vključujoči izobraževalni mobilnosti, izjava ob Mednarodnem dnevu mest in implementacija ciljev trajnostnega razvoja.
Vabimo vas, da obiščete in všečkate Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike, strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Po skoraj 17 letih čakanja smo končno doživeli popravo krivic slepim in slabovidnim otrokom in njihovim staršem. Državni zbor je namreč sprejel zakon o izplačilu neplačanega dodatka za nego otroka.
Na 13. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 21. novembra 2019 so predstavniki vseh parlamentarnih strank z 89 glasovi za potrdili zakon o izplačilu neizplačenega dodatka za nego otroka. S tem je bila popravljena krivica do slepih in slabovidnih otrok, ki se je vlekla vse od začetka leta 2003 dalje. Varuh človekovih pravic je že pred več kot 4 leti opozarjal na odločitev Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je nato romala globoko v predale. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magistrica Ksenija Klampfer, pa je le naložila strokovnim službam ministrstva, da začnejo pripravljati zakonodajo, ki je bila končno tudi sprejeta in omogoča izvajanje poprave krivic. Zahvala gre tudi poslanki Ivi Irgl, ki je kot predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije prisluhnila staršem slepih in slabovidnih otrok ter soglasno sprejetimi sklepi na 2 sejah komisije pripomogla k nastanku in sprejetju tega zakona.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Ob 3. decembru, Mednarodnem dnevu invalidov, sta Evropska komisija in Evropski forum hendikepiranih pripravila konferenco v Bruslju. Udeležili so se je predstavniki in strokovnjaki različnih invalidskih organizacij. Med njimi je bila tudi predstavnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Anja Uršič. V spredju dogodka je bila Evropska strategija o invalidnosti, njena implementacija, evalvacija in možne izboljšave ter predlogi za naslednjo agendo na področju invalidnosti. Na konferenci je bila podeljena tudi nagrada za najbolj dostopno evropsko mesto 2020, ki jo je tokrat prejela Varšava.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Slepi in slabovidni se v adventnem času z veseljem srečujemo tudi na naših adventnih srečanjih. 2 sta že bili, Dve pa še bosta in naj povabimo na ti dve, ki sta nam še ostali. In sicer v soboto, 14. decembra, bosta obe srečani. Ob 9. uri se bo začelo v Ljubljani, v Župnijskem domu v Štepani vasi, ob 9.30, torej pol ure kasneje, pa v Novem mestu v samostanu sester de Notre Dame. Torej Novo mesto in Ljubljana, 14. decembra. Lepo vabljeni. Ob koncu oddaje vam želimo le še globoko doživete adventne dni in lep vstop v božični čas. Naj se vaša srca napolnijo s tisto svetlobo, ki jo svet ne more dati. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.